This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Na početku pregled najvažnijih vijesti koje za danas priprema Ešref Hodžić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Načelnik zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine, general pukovnik Sifet Podžić, izjavio je danas da su oružane snage mjesec dana prije roka ispunile odluku predsjedništva Bosne i Hercegovine o njihovoj veličini, strukturi i lokacijama. Naš zadatak je ispunjen, rekao je Podžić na svečanosti u Sarajevu povodom druge godišnjice oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Reforma odbrane i uspostavljene oružane snage Bosne i Hercegovine primjer su kako i koliko se može postići u Bosni i Hercegovini ukoliko svi budu opredjeljeni da krenu putem kompromisa, dijaloga i usaglašenog djelovanja s istim ciljem. Cilj je jasan, male, profesionalne, dobro opremljene i obučane oružane snage s jedne i punopravno članstvo u NATO-u s druge strane, rekao je predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u ostavci Nikola Špirić. Olli Rehn, komesar Europske unije za proširenje, pozdravio je danas usvajanje novog poslovnika u radu parlamenta Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Ureda Europske komisije u Sarajevu. Rezultat koji je jučer postignut je sigurno korak naprijed u pravom smjeru. Spreman sam da doputujem u Sarajevo u ponedjeljak 3. decembra da bih razgovarao s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, vladom i političkim čelnicima kako bih mogao potvrditi da li je dogovor o reformi policije dovoljan da bi se parafirao sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, izjavio je Rehn. Na preskonferenciji danas u Banja Luci predsjednik Vlade Republike Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik kazao je da očekuje da će pozitivno biti okončani pregovori o izmjenama i dopunama zakona o vijeću ministara, nakon čega bi, uz već postignuti dogovor o reformi policije, bili stvoreni uslovi da početkom iduće sedmice bude parafiran sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Očekujem da će, dakle, već do utorka ili utorak biti potpisan i parafiran taj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, ukoliko opet završimo sve oko odluke o vijeću ministara. Dakle, ukoliko ne uspijemo usuglasiti danas i sutra, mi smatramo da nema uslova za bilo kakve dodatne aktivnosti ukoliko se pitanje rada vijeća ministara ne oslobodi bilo kakve mogućnosti nametanja rješenja. Potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u skladu sa našim planom izlaska iz krize u Bosni i Hercegovini je trenutak kada treba da prestanu bonske ovlaštenja visokog predstavnika.
Glavna tužiteljica Haškog suda, Carla Del Ponte, doći će u ponedjeljak 3. decembra u jednodnevnu posjetu Beogradu, što će biti njezin posljednji dolazak u Srbiju, jer joj krajem decembra ističe mandat. Glasnogovornica Haškog tužilaštva, Olga Kavran, izjavila je da će se Del Ponte sastati s predsjednikom i premijerom Srbije, Borisom Tadićem i Vojislavom Koštunicom. Tema razgovora bit će pronalaženje i hapšenje preostalih haških bjegunaca Ratka Mladića, Radovana Karadžića, Stojana Župljanina i Gorana Hadžića. Porodica haškog bjegunca Stojana Župljanina uputila je pismo beogradskom dnevniku Blic u kojem ga poziva da prekine skrivanje i preda se Haškom sudu. U pismu, čiju je autentičnost potvrdio bjegunčev sin Mladen Župljanin, apelira se na Stojana Župljanina da se nakon 3 godine bijega preda. Pripadnici Al-Kaide ubili su 12 i oteli 35 mještana jednog šiitskog sela sjeverno od Bagdada, saopćila je danas iračka policija. U napadu na selo Dvela u provinciji Dijala ranjeno je najmanje 10 ljudi, navodi policija. 5 Palestinaca je poginulo, a 8 je ranjeno rano jutros u izraelskom zračnom udaru na jug pojasa Gaze, rekli su palestinski očevici i zvaničnici. Izraelske zračne snage izvele su udar pošto su, kako se tvrdi, primijetile naoružane ljude kraj granice s pojasom Gaze. 1. decembar, Svjetski dan borbe protiv AIDS-a, obilježava se ove godine pod sloganom Svjetske zdravstvene organizacije Zaustavite AIDS, održite obećanje. Pozivaju se sve zemlje da preuzmu inicijativu u implementaciji efikasnih mjera kako bi bilo zaustavljeno širenje te bolesti. Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, danas u svijetu s tim virusom živi preko 33 miliona ljudi. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati promjenjivo do pretežno oblačno vrijeme, jutarnja temperatura od -2 do 3 na jugu do 11, a najviša dnevna od 4 do 11 na jugu zemlje do 16 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. U sedmici što je za nama bilježimo, visoki predstavnik Miroslav Lajčak izjavio da je Bosna i Hercegovina 99% pred potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Državni parlament u dogovoru sa visokim predstavnikom konačno usaglasio izmijenjeni poslovnik o radu. Prema izvještaju o konkurentnosti od 130 zemalja, Bosna i Hercegovina na 106. mjestu.
Događaji sedmice.
Državni parlament dan prije isteka roka koji je postavio visoki predstavnik Miroslav Lajčak usvojio je izmjene poslovnika o radu. Usvojenim izmjenama, između ostalog, sve odluke u Domu naroda i predstavničkom domu parlamentarne skupštine bit će donošene većinom glasova onih koji su prisutni i koji glasaju. Inače, 1. decembar bio je rok koji je visoki predstavnik ostavio parlamentarnoj skupštini da se dogovori o ovim izmjenama.
Predsjedavajući oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine kao i visoki predstavnik Miroslav Lajčak nisu krili zadovoljstvo po završetku sastanka zajedničkog kolegija BH parlamenta. Kompromisom se došlo do rješenja koje će omogućiti efikasan rad, izjavio predsjedavajući predstavničkog doma Milorad Živković.
Lično smatram da smo ovim pokazali da se politički lideri u Bosni i Hercegovini, domaće institucije, mogu da dogovore sa predstavnicima međunarodne zajednice i između sebe i da ovo nije samo puko usvajanje poslovnika, ovo je i parafiranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Europske unije.
Predsjedavajući Doma naroda parlamentarne skupštine BiH Sulejman Tihić također naglašava da je postignuta saglasnost o izmjenama i dopunama poslovnika urađena u skladu sa Ustavom BiH.
U skladu sa prijedlogom visokoga predstavnika, odnosno da odražava duh toga prijedloga, normalno mi smo izvršili neke druge korekcije poslovnika kako bi parlament mogao efikasnije i funkcionalnije i brže jednostavno da radi. Imaćemo u svakom slučaju bolji poslovnik, imaćemo efikasniji i funkcionalniji parlament i zastupnički dom i dom naroda. Onemogućava se bilo kakav vid privremene, stalne, trajne blokade i usvajanjem ovih izmjena i dopuna mi rješavamo i niz drugih veoma važnih pitanja aktualne političke situacije od vijeća ministara do parafiranja sporazuma o pridruživanju sa Europskom unijom.
Visoki predstavnik Miroslav Lajčak konstatovao je da je ovo dobar dan za Bosnu i Hercegovinu.
Ja jesam zadovoljan. Ova zemlja dobija mnogo dobri poslovnik, mnogo bolji od prethodnog. Sačuvano je sve to što sam ja tražio od poslanika. Ako ima nekih promjena, potpuno su 100% u skladu sa Ustavom i ima nešto iznad toga što sam ja tražio, neke praktične stvari koje odražavaju potrebu članova parlamenta koji idu u pravcu još efikasnijeg rada. Sve je u skladu sa Ustavom, onemogućava obstrukciju, olakšava brzo donošenje odluka. Meni je lično drago, ja sam rekao da ja neću nikad oklevati da posegnem za mojim ovlastima, međutim, mnogo mi više drago da se dobre odluke donose legitimno izabranim predstavnicima, jer svaki dogovor ovakvog tipa koji je osnovan na zdravom konsenzusu vodi vašu zemlju unaprijed. Svaka odluka visokog predstavnika koja je rezultat nesposobnosti domaćih političara odbacuje vašu zemlju unazad. Danas smo napravili jedan veliki korak unaprijed.
Reakcija Europske unije na postignuti dogovor bit će pozitivna, smatra visoki predstavnik Miroslav Lajčak.
Ovogodišnji izvještaj o konkurentnosti Bosne i Hercegovine pokazuje najgore rezultate do sada. Od 130 zemalja Bosna i Hercegovina zauzima 106. mjesto, što predstavlja pad od 24 mjesta u odnosu na prošlu godinu.
Najveći problem za Bosnu i Hercegovinu i dalje je preskupa i neefikasna administracija, tehnološka zastarjelost, nekonkurentnost kompanija, neadekvatna politika i korupcija. Akademik Božidar Matić.
Mi smo u jednom blagom padu, ipak padu, koji nije rezultat što se kod nas kvari situacija, nego što drugi brže idu. Kod nas su procedure za reforme vrlo složene, neefikasne. Kad bi bio još kriterijum efikasnost rada vlade državne, mi bi vjerovat bili na 131. mjestu.
Od 131. države po stanju razvoja klastera Bosna i Hercegovina je na 128. mjestu, kao i i po stepenu oporezivanja, a po prihvatanju novih tehnologija u firmama na 127. mjestu. Zbog toga, pojašnjava profesor dr. Anto Domazet, imamo totalno nekonkurentne kompanije.
Najveći razlog za to je zastoj u privatizaciji, slab priliv stranih direktnih investicija i zastoj u razvijanju malih i srednjih preduzeća koja bi trebala da unose nove metode u radu, nove modele poslovanja i podižu konkurentnost.
Bosna i Hercegovina je u novom izvještaju pokazala pad i u segmentima zdravstva i osnovnog obrazovanja i makroekonomskoj stabilnosti. No, ni ove godine kao ni prethodnih, ministri koji bi trebali svoj program rada zasnivati na ovim pokazateljima nisu se ni pojavili. Ekonomski stručnjaci to objašnjavaju na sljedeći način. Profesor dr. Hasan Muratović.
Ovo je o kompetitivnosti i o kompetentnosti našeg društva, a oni su nedovoljno kompetentni da to uopće razumiju i da skupe ljude s kojima mogu da rade na poboljšanju ovoga što je predstavljeno.
Akademik Božidar Matić.
Državu vode ljudi koji nisu sami po sebi orijentirani za njenu dobrobit. Očigledno da sjede u vlasti da bi sami profitirali kao osobe.
Među prvih pet po konkurentnosti u svijetu su Sjedinjene Države, Singapur, Švicarska, Danska i Švedska. Slovenija je na 39. mjestu, Hrvatska na 57., Crna Gora 82., Srbija 91., Makedonija 94., a Albanija 109. Najlošiji je Čad i on zauzima 131. mjesto.
Sindikat radnika zaposlenih u industrijskom sektoru najavljuje proteste ukoliko se ne udovolji njihovim zahtjevima. Oni traže da se hitno uskladi najniža bruto satnica sa porastom troškova života.
Pad životnog standarda radnika zaposlenih u industrijskom sektoru, čija je prosječna plaća niža od 500 konvertibilnih maraka, razlog je zbog kojih su predstavnici sindikata najavili proteste i štrajkove ukoliko nadležni organi ne udovolje njihovim zahtjevima. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Edhem Biber kaže.
Ono što želim da kažem jeste da smo ponovo inovirali zahtjev Saveza sindikata Bosne i Hercegovine prema vladi federacije, da se hitno uskladi najniža bruto satnica sa porastom troškova života. Ona je negdje sad nivou oko 15% i očekujemo hitno reagiranje vlade federacije kad je u pitanju ta oblast. I ono što želim da posebno naglasim, jeste ovih dana je u toku rasprava oko politike privatizacije javnog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sindikat još jedno naglašava, mi smo protiv takvog načina dok se prije toga ne donese zakon o reviziji privatizacije.
Ukoliko vlada federacije do 20. decembra ne riješi pitanje najniže brutosatnice, protesti radnika neće izostati jer se trenutno stanje u privredi mora promijeniti, kaže predsjednik sindikata metalske industrije Ismet Bajramović.
U Federaciji Bosne i Hercegovine je zaposleno 88.000 u industriji i hrani preko 300-400.000 ovi ostali. Zašto ostali? Nije nam žao što hranimo usluge, zdravstvo, školstvo, nego je problem što moramo da hranimo oni koji su doprinijeli da je ovakva situacija koja je u ovom trenutku u zemlji. To su naši političari.
Predstavnici sindikata traže od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine aktiviranje socijalnih programa, te da se novac od poreza na dodanu vrijednost uloži u privredu Bosne i Hercegovine.
Reporteri Radija Slobodna Evropa istraživali su i neke od najzanimljivijih tema. Može li odluka Okružnog suda u Hagu obavezati organizaciju Ujedinjenih naroda da učestvuje u postupku po tužbi majki Srebrenice?
Ujedinjeni narodi su jednostavno pokušali kroz ovaj prigovor riješiti bilo kakvo vođenje uopće postupka protiv njih. Na svu sreću, sud je odbio njihov prigovor, nije prihvatio njihovu argumentaciju vezanu za konvenciju o imunitetu.
Zašto je Banja Luka dobila epitet grada opasnog za život diplomata?
Što se tiče bezbjednosti, ja sam imao priliku da vidim ljude iz Američke ambasade kako sami bez ikakve pratnje šetaju Banja Lukom i to već godinama. Prema tome, lično mislim da je samo jedan birokratski odnos u State Departmentu i ništa drugo.
Kako rade bosansko-hercegovačke državne i entitetske institucije?
Od 42 zastupnika u zastupničkom domu na 16 održanih sjednica na kojima se raspravilo o preko 230 točki dnevnog reda, mi smo kroz naše analize konstatirali da imamo jednog zastupnika koji se nikada nije javio za riječ da sudjeluje u raspravi.
O Okružni sud u Hagu napravio istorijski presedan i odbacio kao neosnovano pozivanje Ujedinjenih naroda na imunitet u tužbi koje su podnijele majke Srebrenice. One su Ujedinjene narode i državu Holandiju tužile za odgovornost za pad Srebrenice 1995. godine i smrt 8000 ljudi. Semir Guzin, predstavnik tima advokata iz Bosne i Hercegovine i Holandije, objašnjava da su ovakvom odlukom Ujedinjeni narodi obavezani da moraju učestvovati kao stranka u ovom postupku.
Ujedinjeni narodi su jednostavno pokušali kroz ovaj prigovor riješiti bilo kakvo vođenje uopće postupka protiv njih. Na svu sreću, sud je odbio njihov prigovor, nije prihvatio njihovu argumentaciju vezanu za konvenciju o imunitetu, već je prihvatio našu argumentaciju jer smo obrazložili da ne može biti pravno snažnija konvencija o imunitetu u odnosu na konvenciju o sprečavanju genocida.
Odluka Okružnog suda u Hagu pokazuje da politiku pobjeđuje pravda, kaže Munira Subašić, predsjednica Udruženja Majke Srebrenice.
Genocid koji se desio u Srebrenici desio se pod imenom Ujedinjenih nacija, pod zaštom Ujedinjenih nacija pred očima tih Ujedinjenih nacija. Znači, to se nije desilo slučajno, to se je desilo organizovano. Ujedinjene nacije nisu ni pokušale da spriječe ili zaštite jedan život i ovom što je se sad desilo i što je ovo sud uradio, to ćemo mi pozdraviti.
S obzirom na činjenicu da su Ujedinjeni narodi dva dana nakon predaje tužbe reagovali pozivanjem na imunitet, odluka suda u Hagu je veliko ohrabrenje za sve žrtve u Bosni i Hercegovini, kaže predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine Fadila Memišević. Ona podsjeća da i pored ovakve odluke imunitet organizaciji UN-a ostaje, te da je u pitanju tužba za odštetu.
I ukoliko budu Ujedinjene nacije zbilja odgovarala hoće, oni će se vjerovatno pokušati vansudski dogovoriti sa nekom nagodbom i tako dalje, ali jako je važno jer isplivavaju mnoge stvari na površinu.
Profesor Ćazim Sadiković.
Ja mislim da ova odluka ima veliki etički i politički značaj i ona će poslužiti ka podizanju uopće respekta međunarodnog prava u svijetu koji je danas došao u mnogo slučaja u pitanje, a naročito će dovesti do toga da će se u politiku vraćati postepeno moral, jer mislim da je u današnjem dobu došlo do razvoda prava i morala.
Odluka Okružnog suda u Hagu prema ocjeni stručnjaka presedan je u istoriji evropskog ali i svjetskog pravosuđa. Na osnovu nje organizacije Ujedinjenih naroda prvi put će morati da učestvuje kao stranka u jednom sudskom postupku. Banja Luka je dobila epitet opasnog grada za život diplomata. U Republici Srpskoj smatraju da su ovakve ocjene inercija i birokratski odnos u State Departmentu, a analitičari navode da je ovaj epitet rezultat ping-pong politike koju vode Milorad Dodik i Haris Ilajđić.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo navodi da je bezbjedonosna situacija u Banja Luci, ali i na prostoru cijelog entiteta potpuno sigurna kako za domaće, tako i za strane državljane.
Ja ne znam na osnovu koji parametar je donešeno, se donose takve procjene, ali ako uporedimo stanje kriminaliteta i ostalih elemenata koji mogu da utiču na sigurnost građana pa i stranih državljana, ja moram reći da poredeći RS i sve te elemente sa nekim drugim zemljama pa i drugim evropskim zemljama govore upravo suprotno da je ovdje i po kriminalitetu i po brojnim drugim činjenicama ambijent potpuno siguran i bezbjedan.
Lider Partije demokratskog progresa i bivši ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine, Mladen Ivanić, smatra također da nema razloga da se Banja Luka imenuje opasnim mjestom za diplomatiju.
Mislim da je to neka inercija i vjerovatno pitanje unutrašnjih odnosa u State Departmentu. Što se tiče bezbjednosti, ja sam imao priliku da vidim ljude iz američke ambasade kako sami bez ikakve pratnje šetaju Banja Lukom i to već godinama. Prema tome, lično mislim da je samo jedan birokratski odnos u State Departmentu i ništa drugo.
Ni slučajno se ne može govoriti o političkim pritiscima, već o rezultatu ping-pong politike koju vode Haris Ilajđić i Milorad Dodik. Mišljenja je politička analitičarka iz Banja Luke, Tanja Topić.
Mi živimo u zadnjih godinu i pol u vremenu jedne strašne političke retorike koja je jednostavno proizvela strah ne samo među strancima već i među građanima Bosne i Hercegovine. Isto tako bih je vezivala vjerovatno i za regionalni kontekst, odnosno prilike na Kosovu, i prije svega bih rekla da su to isključivo politički faktori koji su doveli do takvog rangiranja.
Gradonačelnik Banja Luke Dragoljub Davidović ističe da mimo politike gradu na Vrbasu niko ne može oteti epitet gostoljubivosti.
U ostalom, to ste svi mogli uvjeriti koji su došli u Banja Luku, da je Banja Luka grad jedan u kome se normalno živi, da Banja Luka ima svoju dušu, da su ljudi ovdje prijatni i da mnogi koji su došli u ovaj grad to su potvrdili. I u svakom slučaju u Banja Luci do sada nismo imali bilo kakvih neprijatnih situacija.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nerad, neefikasnost i neodgovornost osnovna su obilježja rada bosansko-hercegovačkih državnih i entitetskih institucija. Ovo je ocjena Centra civilnih inicijativa i grupe nevladinih organizacija koja je uradila monitoring njihovog desetomjesečnog rada u ovoj godini.
Rezultati monitoringa pokazuju da od 135 planiranih zakona za ovu godinu Parlament Bosne i Hercegovine usvojio je 21. Ovaj podatak možda i nije začuđujući ako se zna da je državni parlament u proteklih 10 mjeseci kroz zasjedanja radio svega 11,5 dana. Članovi monitoring tima kažu da zabrinjava i činjenica da se o nekim zakonima, kada i dođu u proceduru, raspravlja više od godinu dana. Koordinator monitoring tima za rad parlamenata Ivica Čavar naglašava da je ovoga puta locirana ne samo institucionalna, već i pojedinačna odgovornost izabranih predstavnika vlasti.
Od 42 zastupnika u zastupničkom domu na 16 održanih sjednica na kojima se raspravilo o preko 230 točki dnevnog reda, mi smo kroz naše analize konstatirali da imamo jednog zastupnika koji se nikada nije javio za riječ da sudjeluje u raspravi. Dakle, zastupnik Sead Jamak Osmanović iz stranke demokratske akcije nije niti jedno sudjelovao u raspravi od 230 točki na 16 sjednica. Uredno je plaću primao i znate da su plaće puno bolje od prosjeka u Republici Srpskoj i od prosjeka u Bosni i Hercegovini, odnosno to je nekoliko prosjeka i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Ni efikasnost savjeta ministara BiH nije na višem nivou. Ocjena iz Centara civilnih inicijativa je da ova institucija dva mjeseca prije kraja godine nije realizovala čak 75% planiranih zakona. Koordinator monitoringa Denis Telić kaže da je tim izdvojio one koji su najmanje radili tokom proteklih 10 mjeseci.
Onda smo analizirajući ono što su sveukupno što su radili u proteklih 10 mjeseci došli do zaključaka da je najmanje po svom planu uradio ministar Božo Ljubić, ministar prometa i komunikacija, koji je do ovog, do kraja 10. mjeseca trebao vijeću predložiti čak 7 zakona. Isti je tu radio samo jedan put i naravno to nije bio jedan od bitnijih kao što je zakon o javnim cestama. Ali zato to ministarstvo, njihovom središtu i ministru nisu kasnile plate i oni će u toku 2007. godine potrošiti približno 2.300.000 konvertibilnih maraka do kraja 2007. godine.
Po ocjeni Centara civilnih inicijativa, nešto je bolja situacija kada je riječ o radu Narodne skupštine i Vlade Republike Srpske. Ona ipak nije zadovoljavajuća. Entitetski parlament ambiciozno je isplanirao donošenje 147 zakonskih rješenja, od čega su realizovali 63 u posljednjih 10 mjeseci. Zbog toga je ocjena da parlament Republike Srpske radi nadpolovično efikasno. Član monitoring tima Željko Ninković.
Na 6 sjednica Narodne skupštine 17 poslanika nije nikada postavilo ni jedno pitanje, znači ni prema ministarstvima, ni prema premijeru. Dakle, za tih 17 poslanika pretpostavit ćemo da je za njih idealna situacija u Republici Srpskoj i da nema problema ni za njihove regije i lokalne zajednice iz koje dolaze. Nema pitanja koja bi bila vrijedna, znači, odgovora.
Ni Vlada Republike Srpske ne može se pohvaliti efikasnošću u proteklih 10 mjeseci, jer od 210 planiranih zakona za ovu godinu do sada je usvojeno 80. Željko Ninković.
Kao najneefikasnije se ističe Ministarstvo uprave i lokalne samouprave na čelu sa ministrom gospodinom Zoranom Lipovcem, koji je od ukupno predviđenoj aktivnosti kroz svoj program rada izvršilo realizaciju tek 30% znači aktivnosti.
Iz centara civilnih inicijativa apeluju na predstavnike vlasti da se fokusiraju na zahtjeve građana usmjerene na smanjenje siromaštva, zapošljavanje, zdravstvenu i socijalnu politiku, jer je generalna zamjerka radu svih institucija Bosne i Hercegovine da su ovim problemima posvetili najmanje pažnje.
Povratničke porodice 12 godina nakon rata žive u jako teškim uslovima. To pokazuje i primjer porodice Ivković kod Tuzle. Otac sa dvoje djece strijepi kako će preživjeti zimu jer nemaju drva. Bogoljub i Bojana, pored teških uslova u kojima žive, trude se da budu odlični učenici.
Otac Čedomir Ivković, kojemu je umrla supruga, ostao je sam s dvoje malodobne djece, 8-godišnjim Bogoljubom i 12-godišnjom Bojanom, s kojima živi u trošnoj kućici. U narodnu kuhinju ne može jer mora platiti autobus za koji nema novca, a za zimu se strašno boji jer nema drva.
Nika, najmije gore radi djece. Nema mašine, perem na ruke. Sreća mi je, pa znam pripremat hranu. Malo mi curica pomogne, ovako lakše ove stvari, a otkuvam veša, ona prepere, peškire i ovako ovo što je nježnije. I opere suđa, malo pomogne mi tako. Bojim se, bilo bi ono lako da sam ja sam. Ali djeca, ja imam šume 10,5 duluma, evo tu odmah dole ispod. Ali sve je isječeno, sve ovako tanko. Nemeš ti se na tom ogrijat, kad drvo nema kalorije.
Iako im je život jako težak i djeca su bez obuće, ipak vole učiti i raduje ih svaki odlazak u školu. Kako se snalaze za zadaću, Bojana i Bogoljub su nam kazali.
Ja se zovem Bogoljub Ivković, prvi sam razred, imam 6 knjiga, nije učiteljica, učitelj Ibro, čime.
Ja se zovem Bojana Ivković, imam 12 godina, idem tu Simhan u školu, 6 sam razred. Za zadaću sjedim sa drugaricom i od nje vidim iz knjige i slušam šta nastavnici govore i onda tako radim zadaću kod kuće. Pa pomažem tati, da perem suđe, da perem veš, kako pomažem.
Nakon što su se izbijeli negdje, su izbjegli vratili u Čakloviće prije 3 godine, općina Tuzla dodijelila im je donaciju. Međutim, zbog teškog života Čedomir Ivković je donaciju morao prodati.
Prodao sam stolariju jer sam morao. Morao sam. Dijete u bolnici, nema nikakva primanja. Taman njega ozdravio, izašao iz bolnice u januaru. Majka mi umrije u februaru. Ovdje živla sam. Majka u februaru, taman malo prošlo vremena, umrije mi supruga u augustu. Nisam imao peninga u džepu. Bio sam u dugovima. Ja sam posudio pare da sahranim i mater i ženu i dijete u bolnici.
Akciju prikupljanja sredstava pokrenuo je pravoslavni sveštenik iz Tuzle, otac Niko Tošić. Nakon što je skupio prvih 2000 maraka, odlučio je odmah novac uložiti u gradnju prve ploče na novoj kući. Djeca se nažalost susreću s problemima u školi jer, kako otac kaže, djeca ih vrijeđaju pa čak i tuku. Za sad obitelji Ivković najgore je za ogrijev.
I onda imao sam ovdje jedan, počeo se sušit orah, pa sam zovnuo komšiju s motorkom i osjetio. I taj orah kad izložim, šta ću onda? Natjera će me nužda da ložim pasuru, ovu kuruzovinu. A šta ću od toga? Nijaš ništa. Nikad u životu nisam čuo da neko loži kuruzovinu. A ja ću morat da djecu ogrijem.
Iako je Čedomir Ivković sve do povratka u Tuzlu radio u Bijeljini kao električar, on u Tuzli ne može doći ni do kakvog posla.
U Bijeljini sam radio svaki dan, ja inače radim struju i instalaciju. Svaki dan sam radio. Tako kad sam izbjegao gore kod Bađe u Osmake, nisam imao kuć, pa bio postanar. Ja 3 dana, kada sam roka imaš, ja nemam. I vratio se ovdje. Ovo mi komšija dao stakla, krila, sam izakovo, ne merem otvoriti. Ono, pogledajte vrata, ovo ispod leža što bude ona špera. Gumu stavio, nemam para, kupim baglameni šarke što zovu. Ovdje isto propušta od dimnjaka i snim. Ne mogu, kuća je stara.
Za kraj ove emisije priča o 6 milijarditom stanovniku planete Zemlje rođenom u Bosni i Hercegovini. Danas 8-godišnjem Adnanu Meviću, koji je sa majkom i ocem živi u Visokom, na rođenju je mnogo toga obećano. Malo toga do danas je ispunjeno.
Adnan Mević danas je 8-godišnjak i ni po čemu se ne razlikuje od svojih vršnjaka, osim po činjenici da je 6 milijarditi stanovnik planete Zemlje, te da mu je kum bio tadašnji generalni sekretar Ujedinjenih naroda Kofi Annan. Njegova majka Fatima Mević kaže da ništa nije znala o tome dok se Adnan nije rodio.
Pa ja sam trebala biti u Visokom porođena, međutim nešto nije bilo u redu i otišla sam za Sarajevo. Nije se znalo uopšte da će se tu noć od 6 milijardi ti stanovnik. Tek kad je se mali Adnan rodio, tada sam saznala da je moje dijete 6 milijardi ti stanovnik.
Od Adnanovog rođenja porodica Mević dobijala je brojna obećanja. Samo su rijetka i ispoštovana. Činjenica da grad Sarajevo pridaje više pažnje ovoj simbolici od općine Visoko dovoljno govori.
Međutim, eto, vrdanje je bilo koliko hoćete, duže vrijeme i jedino što nam je grad Sarajevo u pomoć izašao u susret sa jednom donacijom i imali smo na djetetovom računu para njegovih što je skupljeno, tako da smo kupili stan, sad smo riješili stambeno pitanje. Adnan ima pomoć 200 maraka svaki mjesec dobija od kantona Sarajevo, grada Sarajeva i gradske uprave. Na račun.
Rođenje 6 milijardi tog stanovnika planete Zemlje u Bosni i Hercegovini mnogi su iskoristili za ličnu promociju. Adnanu je između ostalog obećano i besplatno školovanje, sjeća se Fatima.
Ja kad sam Adnana upisivala u školu, ništa od toga nije bilo.
Adnan ima 8 godina, ide u školu i živi običnim životom kao i njegovi vršnjaci. U razgovoru sa njim saznali smo čega najviše voli da se igra.
A slagane cijevi imaju cijevi. Imaju dole jedna tabla, ti stavljaš te cijevi i sklapljaš in. Sad kad je snijeg, mi napravimo bunkere, djevojice naprave sve bunkere, mi sebi gađamo se grudvama.
Adnan, dječak sa 9-0 u džepu, živi sa ocem i majkom u Visokom. Tu su kupili stan i stvorili sebi život bez lažnih obećanja.
Toliko u emisiji o sedmičnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini koju su za vas pripremili novinari Sarajevskog biroa Radija Slobodna Evropa. Lijep pozdrav i ugodan ostatak vikenda.